Bratia a sestry, prajem vám požehnanú nedeľu. A keď sa mám priznať, tak mám teraz trošku takú trému. Stojím poprvýkrát tu pred vami nakazateľný, ale nie ako ten, ktorý vedie alebo má oznamy, ale ako ten, ktorý bude kázať. Ten text, nad ktorým dnešný deň budeme rozmýšľať, je pokračovaním toho, čo už sme mali tú sériu, o ktorej hovoríme, z Malachiáša. A je to ten text, ktorý máme na dnes, je, ak ste doteraz nepochopili tú zvesť vianočnú a Ježišovho príchodu, ktorá tak v Malachiášovi rezonuje, tak teraz určite podľa mňa to budete jasne vidieť. A ten náš text, ktorý máme zapísaný, je zapísaný v Malachiášovi 2. kapitole od 17. verša až do 3. kapitoly 5. verša. Mene pánovu. Unavujete Hospodina svojimi rečami. Pýtate sa, čím ho unavujeme? Tým, že vravíte, každý, kto pácha zlo, páči sa Hospodinovi. Takých má rád. Alebo kde je Boh práva? Pozrite, posielam svojho posla. On mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte. Príde posol z mluvy, po ktorom túžite, vraví Hospodin zástupov. Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Bude ako oheň taviča, ako luh bieliča. Tavič sa posadí a prečistí striebro, prečistí levitov a pretaví ako zlato a striebro. Budú pátriť Hospodinovi a správnym spôsobom prinášať obetné dary. Obetné dary Júdu a Jeruzalema budú príjemné Hospodinovi ako z dávnych dní, ako v dávnych rokoch. Prídem vás však súdiť. Hneď usvedčím čarodejníkov, cudzoložníkov, krivoprisažníkov a tých, čo nádeníkovi ukracujú mzdu. Utlačajú vdovu a sirotu. Tých, čo cudzinca zbavujú práva a neboja sa ma. Vraví Hospodin zástupov. Už v predchádzajúcich častiach sme si mohli priblížiť reálny stav Židov po príchode do Izraela. Hovorili sme o jeho zmiešaných manželstvách s pohanmi, ako aj o ich nevernosti voči Bohu a sebe navzájom. Brat bratovi. Ich duchovný život je nestabilný a odzrkadľuje ich stav po príchode do Izraela. Malachiáš ako posol nám hneď tlmočí Božiu výčitku Izraelitom. Boh je už unavený počúvaním výčitiek Izraela. To, že mu vyčítajú nespravodlivosť a obvinujú ho z toho, že nadrža tým zlým. Obrazne by sme mohli povedať, že z pohľadu Izraelitov je Boh na súde na lavici obžalovaných. Prečo? Lebo je nespravodlivý a nadrža hriešnikovi. Pozrime sa bližšie na to, čo u Izraelitov vyvolalo tento pocit. Izraeliti po naplnení proroctva o návrate do Izraela vo vytržení očakávajú naplnenie aj ďalších zasľúbení, ako vybudovanie chrámu, príchod Mesiáša, novej zmluvy a konečne trvalý blahobyt Izraela. Očakávajú nový Jeruzalém, ale realita, v ktorej sa nachádzajú, je však iná. Zdá sa, akoby márne čakali na lepší život. Vidia v živote iba Božiu nespravodlivosť a Boha, ktorý akoby žehná tých zlých, ktorí páchajú zlo a nás, spravodlivých, necháva žiť v biede a trápení. Izraeliti reptú proti Bohu a žalujú ho z nespravodlivosti. Čo Izraeliti vlastne chcú? Chcú súd nad zlými ľuďmi a hriešnikmi. Aby sa im konečne prestalo dariť a konečný súd spravodlivého Boha. Chcú blaho, ktoré si zaslúžia a na ktoré majú právo. Veď robia predsa, čo môžu. Snažia sa Bohu prinášať obete. Snažia sa ako tak zachovávať jeho zákon. Nezaslúžia si za to aspoň nejaké to uznanie a požehnanie od Boha? Vrávia, hriešnici si zaslúžia trest. Ako keď Jonáš chcel súd a zničenie Ninive a nechceli, aby sa Boh zmiloval nad obyvateľmi mesta. Nie je to to isté, čo chceme často aj my? Otázky a pocity, ktoré mali Izraelci, možno dobre poznáme. Aj v našej dobe to vyzerá v spoločnosti, ako keby zlo víťazilo nad dobrom a odmena za zbožný život neprichádzala. Kto kradne, tomu sa darí, a kto žije zbožne, ten žije v biede. Nevyčítame Bohu aj my to, ako sa môže ľuďom vo svete dariť, keď nežijú podľa jeho prikázaní? Veď často aj my chceme byť taký bohatý, taký úspešný, taký slávny alebo taký zdravý. Dovoliť si to, čo majú iní ľudia, aj keď to nahlas nepriznáme, vnútorne nás to môže zožierať. Je zaujímavé, ako na túto výčitku Izraela reaguje Boh. Pozrite, posielam svojho posla. On mi pripraví cestu. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte. Príde posol zmluvy, po ktorom túžite, vraví Hospodin zástupov. Boh hovorí Izraelu dobrú správu. Ich prosby budú vyslyšané. Boh skrze Malachiáša oznamuje Izraelu príchod posla, ktorý pripraví cestu pánovi, ktorý bude poslom novej zmluvy. To, čo chceli. Izrael očakával príchod Mesiáša, ale zabudol mu pripravovať cestu. Izrael čakal, ale nebol pripravený. Ako 5 panien v Ježišovom podobenstve, ktoré čakali na ženícha, ale keď prišiel, neboli pripravené a nemali olej. Čo si my môžeme predstaviť v tomto pojme posol? V prvom rade je to kňaz. Už minule sme v Malachiašovi 2.7 čítali a rozprávali o tom, že poslom Hospodina je kňaz. Veď pery kňaza majú strážiť poznanie. Z jeho úst sa očakáva naučenie, lebo on je poslom Hospodina zástupov. Čo to ale znamená, že poslom je kňaz? V starej zmluve to znamenalo povolanie kňaza, levitu, aj s jeho úlohami. Pravdivé učenie, chodenie s Bohom, aby odvracal ľudí od neprávosti, strážil poznanie a tým bol prostredníkom medzi hriešnými ľuďmi a svätým Bohom. Keď my rozmýšľame nad proroctvom posla, ktorý pripraví cestu pánovi, môžeme vidieť už čiastočné naplnenie tohto proroctva v novej zmluve. Tým poslom bol Ján Krstiteľ. Bol hlasom volajúceho na púšti, ktorý mal pripraviť cestu pánovi Ježišovi. Avšak úplné naplnenie tohto proroctva príde až s Ježišovým druhým príchodom na zem. Vráťme sa ale naspäť k nášmu textu. Milostivý Boh potvrdzuje svoje zasľúbenia a uisťuje Izrael o tom, že posol zmluvy príde. Ale pokračuje a v druhom verši hovorí, že príde aj ako sudca. Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Keď to Boh hovorí, nehovorí to ako rozsudok, ako výhrážku, po ktorej príde trest. Hovorí to ako milujúci otec, ktorý chce ochrániť svoje nerozvážne dieťa, ktoré sa vrhá do záhuby. Izraeliti mali svoju pravdu a boli presvedčení o svojej spravodlivosti. A hriešnici v ich očiach zostávali nepotrestaní. Avšak svätý Boh nedokáže zniesť žiaden hriech. Preto si Izraeliti sami na seba privolávajú Boží súd. Kto ho zniesie? Kto obstojí? To sú otázky aj na nás. Ak túžime po spravodlivosti a po súde nad hriešnikmi, môžeme sa azda pred Boha postaviť ako spravodliví? Božie slovo hovorí, že všetci zrešili a nemajú slávu Boha. Ako to teda je? Boh pokračuje a hovorí o prečistení kňazov v 3. a 4. verši. Dávič sa posadí a prečistí striebro, prečistí levitov a pretaví ich zlato a striebro. Budú patriť Hospodinovi a správnym spôsobom prinášať obetné dary. Obetné dary Júdu a Jeruzaléma budú príjemné Hospodinovi, ako za dávnych dní, ako v dávnych rokoch. Je krásne, ako tu môžeme vidieť Božiu motiváciu očisťovania Izraela. Boh chce, aby Izrael na čele s kňazmi patril celý jemu, aby mu ich obetné dary boli príjemné. Boh túži po srdci Izraela. Nechce obete, ktoré nie sú prejavom ich lásky. Preto príde Ježiš ako távič a prečistí Boží ľud. Hozeáš píše, že Boh chce lásku a nie obete. Poznanie Boha viac ako zápaly. Boh nás miluje a chce nás zachrániť. Chce sa zmilovať. Ale nedá sa to, pokiaľ sa neodvrátime ako Izrael od hriechu a našich zlých skutkov. Aký hriech má teda Boh na mysli? V 5. verši predkladá Izraelu jeho skutočný stav. Čarodejníctvo, cudzoložstvo, krivoprísažníctvo, okrádanie a nesúcit s trpiacimi. Toto všetko sa vyskytovalo v Izraeli. Vo svojich očiach boli spravodliví, ale v Božích očiach sa nenašiel ani jeden. Izraeliti si priniesli zo zajatia rôzne zvyky a praktiky, ktoré sa Bohu nepáčili. A čarodejníctvo bola jedna z tých vecí. V Novej zmluve apoštol Pavol vymenúva čarodejníctvo s modloslužbou pri skutkoch tela. A upozorňuje veriacich, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. čo to je. Sú to rôzne druhy veštenia, ako sú napríklad horoskopy, vyvolávania duchov, liečiteľstvo a pomôcky na ochranu pred zlými duchmi. To všetko má démonický pôvod a Bohu je to ohavnosťou. Izraelitom opäť vyčíta to, že sú si neverní v manželstve. Ich slova a sľuby prestali mať hodnotu, lebo klamali a krivo prisahajú. Ako v manželstve, tak aj v bežnom živote, keď okrádali zamestnancov, brigádnikov, ktorí sa v tej dobe nemali možnosť brániť ani tak, ako my máme dnes. Takisto zabudli na sociálne slabších. A bolo im ťažko deliť sa s tým málom, čo sa im podarilo zhromaždiť v ťažkých časoch. Napriek tomu, že zákon im to prikazoval, ich zaujímali vlastné problémy. Aké sú ďalšie? Akí sú ďalší trpiaci a tí, ktorí potrebujú našu pomoc, ktorí očakávajú na pomoc Hospodina, ale my ich prehliadame. Čo teda tento text znamená pre nás, ľudí Novej zmluvy? Naše srdce už bolo zmenené. To je nová zmluva v nás. Očakávali sme na príchod Mesiáša a Mesiáš prišiel. A priniesol novú zmluvu, ktorá je v nás. Židom v 8. kapitole v 10. verši sa píše: Toto je však zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraelovým. Až uplynú tie dni, hovorí Pán, svoje zákony im vložím do mysle a vpíšem im ich do srdca. A ja im budem Bohom a oni mi budú ľudom. A nik nebude poučovať blížneho ani brat brata a nebudú hovoriť poznaj Pána, lebo ma budú poznať všetci od malého po veľkého. A budem milostivý ich neprávostiam a na ich hriechy viacej nepomyslím. To je zámer Boha. To je zámer Krista, ktorý priniesol vo svojej novej zmluve. Vďaka Ježišovej dokonalej obeti už nie je potrebná ďalšia obeť zmierenia. Jeho nová zmluva je tu a je zapísaná v našich srdciach. Posol novej zmluvy už prišiel a Duch Svätý nám bol zoslaný, aby nám radil, čo je správne. Otázkou je, či ho chceme počúvať a či ho necháme pracovať v našich životoch. Nie je jednorazovo, niekedy, dávno alebo včera, ale každodenne. Ako druhé, máme dávať Bohu naše srdce, aby ho opäť prepálil. Prečo v texte spomína kňazov a levitov? Lebo od ich čistoty závisí čistota celého ľudu. Ich úloha je učiť druhých a viesť ich tomu, aby sa nechali prepáliť. To je princíp posvetenia. To je Bohu príjemná obeť. Rímanom 12.1 sa píše: Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela, živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu. Ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia. Totiž, čo je dobré, milé a dokonale. Ak my sme kráľovským kňazstvom pre tento svet, to znamená to, že aj my sa potrebujeme dať každodenne prepáľoviť Božím ohňom, tak ako leviti, aby sme mohli poznať a poznávať každodenne Božiu vôľu. Aby sme mohli byť príkladom zbožnosti pre tento svet. Ako tretie, posledné, to znamená, že máme byť posvetenými Kristovmi, Kristovými poslami. Kto pripraví Boží ľud na jeho druhý príchod? Na príchod Krista upozorňovali proroci po stáročia a dobu čakania ukončil ako posledný Ján Krstiteľ. Nám bola zverená úloha, aby sme boli pripravení, keď príde. Druhým rozmerom poslania a poslov je pochopenie, že Ježiš neprišiel odsúdiť svet, ale ho spasiť. Aký lepší čas si prijať na túto úlohu, ako čas očakávania počas adventu? Dajte si záväzok na advent. Neprežite ho len prípravou na Vianoce, koláčov, stromčeka a darčekov, ale buďte Kristovými poslami. Pamätajte na to, čo on prikázal svojmu ľudu, čo mu zanechal. Ak si máte niečo zapamätať z dnešnej kázne, je to toto. Kristov druhý príchod, keď nie ako dieťatko v plienkach, ale ako sudca a tavič, ktorý bude súdiť tento svet, sa blíži. Je tvoj život a život tvojich blížnych pripravený? Amen.